reeks van vier gesprekke, geloof op die Markplein. Dis die eerste middag tydsgeleef wat ons kry en ek dink dit bots met heel wat ander vertonings en goed wat ons aan die gang het. So ek is baie bly dat julle hier is en dat ons lekker kan saamgesels oor 'n onderwerp wat vir ons allemaal baie raak, want dit gebeur heeltyd en ooral om ons. Ons noem in die onderwerp hashtag Hansie Slim of hashtag Hansie Wys. Ons moes die wys iewers inkry. Ons het nogal gesukkel om in te druk, maar ons het hom gekry. Ons vra met ander woorde, al hierdie hashtags en al hierdie bewegings en sosiale bewegings wat ons om ons sien, is dit net blote slimmigheid of is daar wysheid in waarvan ons allemaal behoort kennis te neem? Nou vriende, die van ons wat miskien so bietjie langer in die tand is, is miskien nie altyd gewoond daaraan dat sosiale veranderinge en revolusies sommer so in virtuele ruimtes gevoer kan word nie. Ons hoor van hashtag, ons weet nie eens wat is hashtag baie keer nie, wat is hierdie hele storie, en dan hoor ons van Twitter en ons hoor van tweets en ons hoor van sosiale media, en voor ons kom kry, dan hardloop daar klomp mense in die straat rond en dan gebeur daar klomp goed. En baie van ons is uiters onseker of dit nou die manier is waarop mens verandering in ons samelewing teweeg behoort te bring. Daar is baie vorme daarvan gewees, jy weet van die hashtag Occupy, was destyd Occupy Wall Street en op baie verskillende maniere in die onlangse Amerikaanse politiek is daar baie hashtag bewegings wat ook so ontstaan en wat teen of vir iets is. Daar is die hashtag Black Lives Matter ensovoorts. Baie sulke sosiale bewegings wat dan traksie kry deur hulle teenwoordigheid in die sosiale media. Nou, mens het ook by ons in Suid-Afrika daarvan baie sterk kennis geneem op ons kampusse. Alles begin, daar was 'n hashtag Zuma must fall, maar toe het na ons kampusse toe gekom en toe was dit hashtag Rhodes must fall en toe is dit hashtag Fees must fall. En so gaan ons aan, vriende, met sake wat vir mense uiteraard baie belangrik is en interessant genoeg, vooral vir jong mense. En dit is waar ons graag ook wil gesels met my paneel vandag, want my vraag hier eintlik sou wees, wie die heng dink hulle is hulle? Hierdie jong mense. Ek bedoel, hulle weet toch, jy weet, mens stel agendas op en jy gee versoeke in en jy stuur dit na 'n vergadering toe en dan hou jy 'n vergadering oor die dinge en nie meer besluite en dan, jy weet, word dit 'n wet en al die soort van goed en dis hoe mens dinge doen. Jy hashtag nie net sommer en dan gebeur daar 'n klomp goed nie. Wie dink hulle is hulle om te dink dat hulle alles kan kom omverwerp en ek sal graag met my gaste eintlik daaroor wil gesels. So ek het weer 'n lekker uitgeleese paneel hier voor my. Van my linkerkant af het ons vir professor Reginald Nell. Ek ken hom maar so as Reggie, want ek en Reggie was klasmaats gewees hier in die einde 80s vroeë 90s en is my baie interessant. Reggie, daardie tyd was die land in baie opsigte aan die brand. En toe ons miskien op punte redelik salig onbewus, jy weet, maar net probeer het om teologie daar in 'n voortoringkie te bedryf. En nou is ons weer in 'n situasie in ons land waar daar goed verander en waar daar allerhande sosiale bewegings sprake van is. So Reggie is professor by UNISA in missiologie, sendingwetenskap. En dan langsom het ons vir Dr. Nadine Bouwers de Tooi. Sy is senior lektor hier by die fakulteit teologie in gemeenskapsontwikkeling. En so Nadine, baie dankie dat jy ook vanmiddag saamgesels, want ek weet dat baie van jou studie het ook in hierdie verband gegaan. Langs haar sit Pieter Klopper. Nou, Pieter Klopper is by die universiteit betrokke al vir baie jare. Ek het Pieter oor baie jare leer ken as 'n laterale denker. Iemand wat net jy dink jy verstaan wat aangaan, dan kom Pieter so van die ander kant af en dan breek hy vir jou, dan breek hy eers 'n klomp goed en dan breek hy 'n klomp goed oop en dan raak nuwe insigte moontlik. So Pieter, dit is hoe ek jou leer ken het en groot waardering vir jou daarvoor. Pieter is op die oomblik die direkteur van studentegemeenskappe hier by die Universiteit van Stellenbosch en het baie insig ook ervaring en ervaringsinsig in hierdie soort bewegings, omdat hy baie direk betrokke is by Fees Must Fall en wanneer die soort van vergaderings ensovoorts plaasvind, is Pieter baie betrokke aan die agterkant en aan die voorkant. So baie dankie aan my drie gaste. Ek het gedink, Reggie, om sommer so hier aan jou kant te begin en eintlik maar net vir jou te vra, ek wil amper vra, swaai die stert nie die hond nie. Is jong mense nie besig om hier goeders te ontwrig, wat hulle nie behoort te ontwrig nie? Wat is aan die gang? Wat is hashtag? Jy kan vir ons vertel net wat jy wil, maar help ons net 'n bietjie om sin te maak van wat hier aan die gang is rondom ons.
Ja, nee, dankie Johan vir die uitnodiging. Het is lekker om weer op Stellenbosch te wees. En vir al by die woordfees. En ook vir so interessante onderwerp, baie belangrike onderwerp. Die hele verskynsel van hashtag en sosiale media as 'n platform vir aktivisme het natuurlik ook baie sterk na vore gekom deur die wat bekend staan as die Arabiese lente. Met ander woorde in Noord-Afrika, Midde-Ooste waar veral jong mense en studente op sosiale media deur die internet, deur die hashtag activism of hacktivism alle griewe op die tafel gesit het en natuurlik dit het nou verder uitgekring, soos jy sê, na die occupation, Occupy Wall Street en dan ook in Amerika die voorbeelde wat jy genoem het. Die vraag is natuurlik hoe moet die mens het verstaan? Ek wil miskien net begin deur drie dinge te sê vinnig, net inleidend. Ek dink die eerste saak wat ons vir mekaar moet sê, ek hoor wat jy sê, dit is ontwrigtend. En ek dink deel van die strategie is juis om te ontwrig. Deel van die strategie is juis om sekere instellings wat ervaar word as bureaukraties of selfs verdrukkend, om dit te ontwrig, om dit te ondermyn. So daar is die element van ontwrigting, daar is die element van ondermyning en ook om 'n bepaalde diskoers, jy kan byna sê om dit op 'n manier te breek, sodat 'n nuwe diskoers deur kan breek. So ek dink dis die eerste opmerking wat dit is doelbewus. Die tweede ding wat ek dink belangrik is dat ons ook vir mekaar en veral binne 'n geloofskonteks vir mekaar moet sê die saak waaroor dit gaan is 'n saak wat ek dink ons almal deel. As ons praat van geregtigheid of ons praat van vrede of gelykheid of die waardigheid van mense of het nou jong mense is in Noord-Afrika wat onder verdrukkende regerings is, of het jong mense is hier in Suid-Afrika wat ervaar of wat voel dat die instellings sluit hulle uit, of die instellings maak dit moeilik om as waardige mense te leef, dan roep hulle die hele gedagte van geregtigheid op, en hulle roep die gedagte op van ons is mens, ons waardigheid is belangrik en ook elemente van hoop. En ek dink as geloofsgemeenskappe behoort ons almal eintlik daarmee te kan identifiseer. Maar ek dink dan is daar 'n derde ding wat ook belangrik is wat ons moet sê is Frans Fanon word nou baie keer aangehaal. Hy het 'n baie belangrike ding gesê. Hy het gesê elke generasie moet vir homself sy eie missie of wat ons nou baie keer ook in die teologie sê kan 'n vocatio uitwerk of ontdek. En daardie generasie kan sy eie missie of vokasie, vokasio of roeping verraai, of hy kan dit vervul. En ek dink dit is op daardie vlak waar ons baie keer dan ervaar, ons van 'n ander generasie, dat die jonger generasie is nou besig om ons, ons helde, ons heroes van voorheen, of hulle is besig om al ons hoop pogings, soort van half, jy weet, En ek dink dit is die uitdaging. Hulle probeer om hulle eie missie te ontdek en dit is baie keer anders as ons generasie sin. Ek dink dit is die ding. En ek dink ons as kerk verstaan dit nie. Ek dink ek sal maar net daar stop. Ek dink ons sukkel en ek dink ook Pieter sal bietjie sê van die Stellenbosch Universiteit.
Sal graag daar verder hoor. Ek kan net sê hoe amusant, aangesien ek en jy nou saam gestudeer het, hoe amusant ek dit vind dat ek en jy nou al van die jonger generasie moet begin praat. Jy weet dat ons alweer een generasie verder is. Nadine, ek wil amper vraag, who are these people? Nee, wie is hierdie hooligans wat hier rondloop in ons strate en die goed wil afbrand? Ek bedoel, jy weet, wie is hulle hierdie studente? Jy is welkom om Engels te reageer. Ek weet, jy het jou studies baie sterk in Engels ook hier rondom gedoen.
Ja, nee, ek is Engels, eerste taal. So, Afrikaans is goed, maar nie goed genoeg.
Vir die onderwerp. Ja, asseblief.
I think for me there's been, exactly as you're saying, students have been labeled as hooligans, they've been labeled as naive, destructive. If you look on social media or even just have a conversation with friends around a dinner table, some of these kind of terminology will come up. But what's been very interesting for me as a lecturer at the Faculty of Theology is that many of the Fees Must Fall students here at Stellenbosch are actually theology students, or at least a number of them. And so I'm just going to speak from my own experience of them. And I want to kind of reframe the way that these particular students are understood. I would say that they are informed, even well-read. Now, I must admit that Reggie was also at this conference. We had a conference on decolonization, and I insisted that we invite a student panel. And I actually was quite nervous about that, because one of our students had threatened to burn down the faculty. And I actually asked this particular student to be on the panel. I was impressed by how informed they are, academically informed, critically engaged, and also open to conversation and discourse. I think secondly, Reggie just spoke now about the issue of geregtigheid, justice. For me, they have a vision of a more just society. So I would say they're visionaries. And, you know, there may be many elements that we do not approve of, the destruction of property, et cetera, but I mean, they are prepared to do whatever to get the attention of the powers that be, exactly touching on your point. And then I would even go as far as to say that some of them may be defined as hope givers. They are prepared to put their money where their mouth is. Three of our students that were involved over the years with Fees Must Fall as SASCO members, ANC Youth League, EFF, Johan, the three of them started their own NGO to try and create access for students, black students like themselves, who want to access university education but do not have the means and do not have the know-how even to fill in forms. And this year, I was very excited. Some of us at the faculty, my colleague Chantal Weber is also here, we walked alongside them in setting up this NGO. And this year, they actually recruited students to the university to come and study here, helping them to register, helping them to find accommodation. So for me, I think of hope givers, visionaries, and even well-informed when I think of these students.
Baie dankie. Ek is seker ons sal nog 'n bietjie jou wil invra verder daarop, soos vir elkeen van julle. Pieter, ek... jy is nou nie noodwendig hier nou net om te praat van die uit die universiteitskonteks nie, maar want ek dink jy het 'n wyeer ervaring ook daar rondom. Maar die universiteitskonteks is tog interessant en belangrik, en ek is nogal geïnteresseerd waar jy dink ons mekaar nogal mis. Ek dink nie ons is heeltemal, as ek sê ons, bedoel ek 'n ouer generasie, ek bedoel waarskynlik mense wat dikwels in bestuurs of in leiersposisies is in die betrokke instellings, en ek dink nie ons is gewoond aan hierdie ding gaan sit in die middel van die teerpad en gaan praat, probeer 'n ding uitsort terwyl iemand op jou gil nie. Jy weet, ek bedoel, hoe werk dit en hoe kan mense dit doen? Dit voel amper vir my, jy weet, daar is mos 'n kantoor waar die goed netjies kan plaasvind. Jy weet, gaan sien die rektor en gaan sê vir hom, jy weet, wat jou plan, dan sal die rektor dit mos regmaak. Ek bedoel, dit is mos, is dit nie hoe dit werk nie. So, maar jy kan vir ons inlei net soos jy wil, maar ek sal graag wil weet, waar mis ons mekaar? Van bestuurse kant af en van hierdie hashtag generasiese kant af, wat is aan die gang?
Dankie, Johan. Ja, dit is 'n interessante wêreld en ek dink ons is ook hierso om vandag te verstaan, sodat dit help ons om te dink oor waar trek ons weg. So jy sal nou weet, maar ek sal nou maar vir die gehoor sê, ek dink die heel belangrikste ding in die lewe is vrae en nie antwoorde nie, want die vrae is môre nog geldig, maar die antwoorde is net geldig vir vandag. Vra maar vir jouself as jy wakker word en jy kyk en jy sê, wat is die weer? Om te kan aantrek, jou antwoord dat ek kan kortbroek aantrek is môre nutteloos, maar die vraag is nog. So dit help ons om te begin by 'n vraag, om eers vir ons te vra, waar is ons en die generasie wanneer ons kyk dieselfde, eerder as om te vra waar verskil ons. Nou Reggie het vir ons baie mooi verduidelik waar ons is dieselfde. Ons is dieselfde, ons het 'n diep liefde vir plekke. Vir die plekke waar ons is, ons het 'n groot waarde in verhoudings, ons is presies dieselfde, en dan het Reggie dit baie mooi genoem, hy sê, ons wil allemaal 'n beter wêreld hê. Ons verskil wel op 'n paar goed, en dit is hoe ons daarna kyk. So, alhoewel ons dit die hashtag generasie noem, is dit nie die sosiale media wat die ding drijf, dit is hierdie begeertes om die wêreld beter te hê, wat dit drijf. En dan is daar 'n gevoel om te sê, ons is hier waar ons is, deur die metodes wat ons tot nou toe gevolg het. So kom ons praat met mekaar op 'n ander manier. En as jy my nie wil, as jy nie die vermoë het om te luister na my in 'n gewone gesprekkie, dan gaan ek 'n paar goeders doen, soos Nadine gesê het. Ek gaan probeer om jou aandag te kry. Goed. So, een van die dinge wat gebeur is, dit is geweldig moeilik as mense verskillende wêreldbeelde het om mekaar te hoor. Jy hoor die woorde, maar jy hoor nie noodwendig die betekenis nie. So ek kan nou vir jou 'n voorbeeld daarvoor gee. As jy op jou sosiale media in jou eie bed lê en jy kyk na 'n voorval wat in die VSA gebeur het waar iemand sleg behandel is, dan beleef jy dit binne in jou eie bed. So daai emosionele ervaring het jy hier, alhoewel dit ver van jou af gebeur het. Uit 'n ouer generasie sou ons gesê, dank Vader, ons community is nie so nie, daarom is ons nog okay, maar dit is nou nie meer moontlik nie, want dit is nou, daai ervaring is nou binne in die community. En dan maak jy 'n besluit wat jy dink absoluut logies is vir jou omstandighede, maar wat deur 'n ander groep totaal anders ervaar word. Met ander woorde, sê nou maar, ek hierso mense is op 'n plek waar hulle nie hoort nie. En nou maak die bestuurder besluit en sê ek gaan julle nou skuif want dit gaan veiliger wees vir almal. Vir diegene wat uit 'n ou paradigma uitdink en wat se ervarings nie deur die sosiale media gebeurtenisse op ander plekke bepaal word nie, dink ek gaan jou net neem, ek gaan jou so skuif. Iemand wat gesien het maar elke keer wanneer aan iemand gevat word is daai persoon in lewensgevaar, ervaar dit dat ek kan my lewe verloor in hierdie 2 meter wat jy my nou gaan skuif. So dis net dramaties anderste. So wat ons wel moet hê is ons moet baie meer geduld hê. So kom, kan ek het, en baie meer luister. Ek kan miskien net so stel. As ek en my kinders, as hulle nou groot word, op 'n punt kom waar hulle my nou hoeveel keer soos hierdie generasie gevra het, hulle wil eintlik net verstaan hoekom en hoekom pas dit nie by die waardes wat ons gesê het ons wil uitleef? Hoekom is ons tevrede daarmee om iets aan te hou wat iets vir ons iets anders gee as wat ons sê? As dit in my huis gebeur en dit raak laat aan en ek wil nou gaan slaap, dan eindig ek die gesprek min of meer so, ons hou nou hierso op want ek sê nou so. So dan kan ons later weer daaroor praat, maar jy kan nie met hierdie groep kan jy nie daar eindig nie. Jy kan wel sê, weet jy, ek is nou geweldig moeg en kan nie hierdie gesprek voortsit nie, maar ons kan dit môre doen. Maar jy kan nie sê, ek sê nou so nie, want ek sê nou so gaan glad nie op nie, dit verduidelik glad nie hoekom dit gebeur nie. So die generasie is baie meer gewillig om op goed wat vir hulle sin maak te reageer en, ek meen soos jy verduidelik het, nie, precies te doen en in te pas by goed, maar is ongeduldig dat ons aanhou om goeders te doen wat nie val binne die waardes wat ons self sê nie. En vir alle instellings is wanneer ons waardes kies, is daar ou maniere en ou praktyke wat ons moeilik van ons sal raak. So ek dink die moeilikste ding vir ons om te weet is 1, ons is dieselfde, maar 2, ons hoor mekaar baie moeilik.
Pieter en paneel, baie dankie. Ek het 'n klomp vrae, maar ek wil graag dit vir die gehoor gee. En dan kyk ons waartoe neem die gesprek ons. En vriende, hier het ons nou 'n besondere geleentheid om dit wat ons nog altyd gewonder het oor wat in ons strate aangaan, hier vir 'n paneel te vra en saam te gesels daaroor. So die mikrofoon is daar agter, kan ek gou aanduiding kry van mense wat graag vrae aan die paneel wil stel rondom dit? Enige iemand?
Ek het nie regtig 'n vraag nie, maar wat my bekommer is dat ek sien en ek verstaan baie mooi, ek self 'n dosent by die universiteit, ek sien dat ons studente met 'n visie, ek is altyd bekommerd oor 'n visionary, ek is ook die argetype visionary en altyd so bereid om te werk nie, maar ek kan mooi planne uitdink. Ek wonder oor die feit dat hierdie dings vir my so baie keer gaan oor kits oplossings. Hierdie goed moet onmiddellik reggestel word en ons gaan nou dadelik als afbrand en ons gaan nou dadelik die hele wêreld omkeer. Soos wat ons in die 30 minute seepies kry op die televisie dat aan die einde van die 30 minute is die hele familie nou weer by mekaar en almal is gelukkig. En ek het gewonder, as ek nou luister na my eie studente, dan lyk dit vir my asof hulle baie keer dink dinge moet so vinnig opgelos word. Hulle wil 'n probleem na my toe bring. En daar is geweldige konsekwensies om hierdie probleem op te los en daar's 'n baie groot klomp stappe wat geneem moet word. Maar ons wil nou 'n antwoord hê en ons wil nou dadelik hê dit moet reg word. En dit is wat vir my die probleem van die hashtag is. Dit is amper soos 'n tantrum gooi.
Dankie, terwyl as hy iemand anders is, gee gou 'n aanduiding. Ons kan so 2 of 3 opmerkings hanteer. Want ek wil so lank as jy iemand sien, gee dit vir my aanduiding. Ek wil aansluit daarbye en eintlik net vra of julle drie nie vir ons nou 'n baie rooskleurige prentjie gegee het oor 'n generasie wat julle miskien dat julle self dalk nie in gedagte hou. Hoe dink julle is hierdie hope givers? Waar sien ons hierdie hope giver wanneer ons daar in die straat staan en Pieter, jy sê ons moet na mekaar luister en alles, maar dit is 'n eenrigting gesprek. Met klomp mense staan en skree, jy kry nie 'n woord in elk geval om te sê wat jy dink en gaan doen nie. Bewaar en hoe moet ons dan hierdie gesprek laat vorder? Met ander woorde, dit klink asof jy enige vorm van protes, met ander woorde, goedkeur. Dit klink vir my asof jy eintlik sê, dit is regtig, maar as niks anders kan nie, dan brand dan nou maar die goed af. Eerlikwaar, dit is hoe ek jy hoor, in terme van hoe jy idealiserend praat oor die generasie. Toevallig vir jou met jy in die middel sit.
Sure, I mean, I think, especially because she's particularly referring to what I commented on, and you use the term tantrums hoy. Né? I think for me what it goes back to is that this is not something that happened yesterday. This is years and years of structural injustice that is coming to a particular historical point. Most of those that are involved in the Fees Must Fall are born frees, but they are not free. 23 years after democracy, many of them do not experience the freedom that they know was promised. So the university becomes what I would call is a site for struggle. And I think it's a very difficult place because that isn't what we are, in a sense, here to do. So, and we also have a number, and Peter's kind of referred to that, we have a number of ways of doing things. So it's not that we don't have a transformation agenda, that we don't have processes in place, forums in place for students to engage, but the impatience of students is not so much with us. We are a signifier for something bigger. We're a symbol of something bigger. And that's why we, in a sense, have become the target of the cries, of the protests. And I mean, for me, I'm sitting now in a place of privilege and power as a university lecturer. It's easy for me to say, you know, really, these students are ridiculous. But if I think of the situations that they come from, if we think that every day, basically in South Africa, there is a social delivery protest going on somewhere in South Africa, okay? That is not televised. There was a poem written by American, "The Revolution Will Not Be Televised." And so the students have actually very cleverly brought the struggle here where they know it will be. So I don't definitely don't defend any violent actions from student or encourage that. And I think for many of us also as university lecturers, I must say we've also been traumatized. I think we've been traumatized to a certain extent, but and unprepared in this particular space for the kind of engagement we received. But what has been interesting to me, and I can only speak for my faculty, né? So I can't tell you what to do or how to feel. But in our faculty, what we've done is create spaces. So when we have a conference, we've specifically, for example, tackled the issue of decolonization. And then we've invited students to actually critically reflect academically, not just come give their opinions and shout. We've also had that in our faculty where we've been shouted at and, you know, but we've said to each other, let's create opportunities to dialogue on these issues. We give you a voice, we give you a space. And that has opened up some kind of catharsis and I think a little bit more understanding between staff and faculty, because we were also traumatized. So.
Sê jy met ander woorde, jy weet, ons moet maar soms opgeskreeu word sodat ons by iets anders kan kom.
That's the sad part. That's what students are saying, you know.
The rector said something very interesting after one of these shouting matches daar in die middel van Merriman Lane so jare wat gelede. Toe hy na die tyd iets besonders gesê, he said, "I was humbled but not humiliated." I actually thought that was well put. Kom ons hoor gou, ek het gesien daar's 'n vraag.
Ek het gedink ek sê iets en het sien dat ek in die minderheid hier so is. ek sit graag by die voete van 'n ouer persoon met wysheid en ek het persoonlik ervaar dat die logika van gister werk nie vir vandag nie. Ek het dit in besigheid ervaar. Ek dink almal weet dit dat ons gaan nie hele word nie. Jy weet, ons generasie, die millennials, gaan nie noodwendig hele word nie. Ek dink almal besef dit, jy weet, ons het dalk daai hoop, julle dalk daai hoop om te weet ons gaan daar uitkom. Maar ek dink een van die grootste geskenke wat vir ons generasie gegee kan word is aanvaarding. Om te sê ons aanvaar jy soos wat jy is, want ek dink die realiteit is dat die toekoms is nie helfte so sleg of helfte so goed soos wat dit is nie. En ek stem saam, ons is mekaar nodig, maar wat ek sien is net hierdie misalignment. Jy weet, ons mis mekaar heeltemal in gesprekke en ek sal graag wil hoor hoe mens daai, julle het mooi gestel, daai wêreldbeeld wat ons het verskillende wêreldbeelde en ons het duidelik verskillende waardestelsels wat onderliggend daar is. Ek bedoel, ons as 'n waardestelsel is baie meer nomadies. Ek dink die vorige generasie het in 'n sekere plek gebly en daar groot geword in die gemeenskap waar gebly. Ons beweeg rond, maar ons is ook geconnect met mekaar. Ons beweeg wel rond en so dos drastiese verskille, maar ons op maniere om mee te werk en ek dink om te sê weet ja, dat dos sekere goed wat ons sekerlik kan verander nie. Dit is nou maar 'n generasie ding en ek dink nie alles is noodwendig reg daarmee nie. Maar ek dink die groot ding vir my is hoe gaan ons kommunikasie bewerkstellig tussen die generasies?
Ok, daar's 'n belangrike vraag wat jy gehoor, Reggie, ons en julle. Jy weet julle, dis nou ons hier, sê ouer, ons die ou mense alweer. Ok, Pieter.
Nee,
ek en Reggie. Pieter.
Ja, ek wil graag op twee goed antwoord. Ek wil ook antwoord op die ding van dadelike oplossing hê. Dit is interessant. As ons mense as ernstige gespreksgenote neem, dan sal ons agterkom, die studente sê vir ons, ons wil nie dadelike oplossing hê nie. Maar as julle na julle eie onderhandelingsteorieë gaan kyk wat julle vir ons leer, dan sê julle, mes sit jou bord hoër in as wat jy verwag om te kry. En ons dink net, maar die studente weet dit nie. Hulle is baie well informed. En jy vind dit uit as jy moet hulle om die tafel sê en sê die goed is nie moontlik dadelik nie. Dan sê hulle, ons weet is nie dadelik moontlik nie, maar wil julle nou hê ons moet vir julle sê oor 8 jaar wil ons laer vir jou hê. Wat dink julle gaan dan van ons gebeur? Niemand gaan daaraan dink in die volgende 8 jaar nie. So dis ernstige gespreksgenote wat ons het. Hulle verstaan al die goed van die wêreld. Hulle verstaan presies hoe werk onderhandeling. Hulle verstaan hoe werk mag en hulle weet dit. En vir jou om te reageer daarop asof hulle dit nie weet nie en of van daai goedersie is eintlik om dit te onderskat en dan het jy ook jy aanknopingspunt om dit te doen nie. So selfs soms as jy oor die demands is en jy sê okay, so hoe gaan ons hierdie een oplos, dan sal hulle vir jou sê daai demand is daar ingesit net om ten minste 'n lys van demands te hê. Dis die heel belangrikste en jy moenie eers daaroor worry nie. So ons moet verstaan, soos ons in besigheid onderhandel, op een of ander plek onderhandel, is hierdie geslag besig om met ons te onderhandel. Ons moet regtig waar ook dink, dat ek net die ander ding sê, dit, ek weet ons probeer nou die ding, een onderwerp op 'n slag verstaan, maar dit is ook nie hoe hulle werk nie, hulle is gekonnekteer in alle facette van jou lewe. So, in Suid-Afrika is ons eintlik baie laat met die goed. Ons behoort eintlik lankal te geweet het Viesmas volkom, want is reg deur die wêreld word dit gedoen, word daar gepraat oor Viesmas vol op elke enkele kontinent en ons was laaste. Verkrachtingskultuur, net vir 'n oomblik, kan ek net goed daar stil staan by verkrachtingskultuur en vir julle iets demonstreer van die wêreldbeelde. As iemand die woord verkrachtingskultuur noem, dan is die naamwoord kultuur en nie verkrachting nie. Maar die oomblik as iemand sê daar's 'n verkrachtingskultuur, dan wil ons almal praat oor verkrachting, terwyl die studente moet wil ons wil praat oor kultuur. Dit is twee verskillende goed. So ons wil die hoeveelheid, die getalle tel van hoeveel keer is daar verkracht, terwyl hulle glad nie daarin belangstel nie. Hulle sê daar is 'n kultuur wat heers wat sekere goed moontlik maak. Kan ons daai ding regmaak? So dit is geweldig moeilik om mekaar te hoor as jy net die hele tyd uit jou eie uit jou eie uitdink en nie ook vra waar moet ek anders dink of waar moet ek my beeld skuif nie. Die hele story oor verkrachtingskultuur, om die waarheid te sê, die Amerikaners het in 2014 al uit hulle presidentskantoor uit, die Amerikaners stel nie taakspanne saam, net taakforces, net taakmachte. So hulle het die taakmacht aangestel om een verkrachtingskultuur op universiteit campus te hanteer. Nadat hulle dit gedoen het, 2 jaar later was het eerst by ons. Ok, so ek, a living wage for campus workers het by ons aangekom as outsourcing must fall. Dit was 4 jaar nadat het op ander plekke was. So al daar goed gebeur eindelijk op ander plekke. Regie se punt oor die Arabiese lente is, hier is een sociale revolutie wat wil gebeur. En die sociale revolutie sê, dit wat die resultaat is van die manier hoe ons die samenleving tans organiseer, werkie vir ons allemaal nie. En het werkie goed vir die jonger geslag nie, en hulle is nie tevrede daarmee nie, hulle wil meer mense daar insluit. En die manier hoe hulle inlichting deel, en goeie inlichting met mekaar deel, is op hierdie sociale platform. So dis die sociale media wat die ding veroorzaak, dit is diep onderliggende goed, en die sociale media is een manier om vinniger te connect. Dit sal ons help om te vraag, hoe is ons dieselfde elke enkele keer wanneer ons die gesprek begin, want jy is baie meer toegeeflik en vergeeflik vir jou eie sondes, as wat jy is vir die van die ander. So as jy dink jy is dieselfde, kom jy baie gehoor by punt van gemeenskaplikheid uit, en vind jy ook uit, die gespreksgenoot aan die ander kant is goed genoeg toegerus om te weet, ek kan nie alles dadelijk kry nie, maar ek moet dan ook een eis kan stel wat een beginpunt het, anders dan gaan ek het nooit kry nie. So nozel kan ek amokie wees. He.
Reggie? Waar is ons mikrofoon?
Is ek af? Ek wil net aansluit by wat Pieter gesê het, want is belangrik dat ons ook een onderscheid tref tussen die doel of die visie en die tactiek en protestactiek wat baie keer onder mekaar onderhandel word. In sekere situaties sou een groot symboliese handeling, ek noem maar soos bijvoorbeeld in die Bybel, die profete, weet, soms dan doen hulle een symboliese handeling om die aandag te trek of om een sekere punt te maak. So met ander woorde, as bijvoorbeeld sê, jy doe verwijs na die afbrand, as daar by jou protesaksie buitenbande aan die brand gesteek word en die swart rook trek op en dan trek die journalist ook op en die fotograwe trek ook op. Onmiddellik is daar aandag. So ek dink ons moet ook 'n onderskeid tref tussen aan die een kant die doel, maar dan ook sekere protesstrategieë wat baie diep deurdink word. Ek bedoel wat baie, dit word geonderhandel, daar word debatte intern gevoer oor hoe die saak gehanteer word. Dan is 'n tweede ding, Johan, voor Pieter, die term wat baie keer gebruik word in social media, social movement studies is, en vooral binnen die network society, is die hele kwestie van virality, dat iets gaan viral. Met ander woorde, soos jy sê, iets gebeur in Amerika, Black Lives, hashtag Black Lives Matter, en het gaan viral of the trend, want dit is een inspiratie, dit is een vonk vir ander, en hulle sê, maar, jy weet, ek stuur dit aan, ek retweet dit, en het hardloop. Het is soos een veldbrand wat versprei. En ek dink, dit is hoekom sociale media, om terug te kom na die hele kwestie van sociale, dit is hoekom dit so'n prachtige en so'n belangrike platform is. Aan die een kant is dit een technologie wat gebruik word, maar jy kan ook aan die ander kant sê, dat dit is die medium is ook die message, want die organisatie van die bewegings raak dan plat, die organisatie raak dan networking, die organisatie raak dan, ons sit allemaal op die grond, of jy weet, soos jy sê, in die straat, en ons is op 'n gelyke vlak, ons sit nie hiërargie, ons die bureaukrasie nie, en op daardie wyse, die netwerkorganisatie, vind ook sê maar, word ook belichaam op die ouwend in die sociale beweging.
Ek dink aan iets, jylle kan so lang een aanduiding geef ons mikrofoon, as jylle iets wil vraag. Ek dink aan iets wat professor Anton van Niekerk altyd gesê het, ek het om 2 dae terug op 'n ander paneel gehad, maar ek onthou het my universiteitsdag, het hy een dag gesê, die mense sê die doel heilig die middel, maar onheilige middele kan ook die heiligste doel ontheilig. Ja. Nou, my vrou, ek dink nie noodwendig hy sou dit in hierdie konteks gebruik het nie, maar ek vra, jy weet, in 'n ander van wat ons nou sê, is daar nie dalk ook soms onheilige middele, jy weet, wat aan die heiligste doel ontheilig nie. Maar ek sê dit sommer tog in die kies na ander van hoe die soort gesprek wat ons nou voer hieroor. Pieter, jy wil,
ja,
jy wil
ek
graag
wil daar reageer. So niks gebeur in isolasie nie. En alhoewel ons dit in isolasie probeer bespreek om iets daarvan te verstaan, moet ons onthou, as feast must fall gebeur, dan mag hy op een oomblik 'n baie suiwer doel hê. Maar ander organisasies kyk rond, ja. Net soos die joernaliste nader hardloop, wanneer daar iets brand, net so hardloop politieke correct organisasies en allemaal rond, en hulle gebruik om weer.
Ja.
So, dit is maar net morsig. Ek meen, as 'n pa moet 'n kind praat, as die kind 20 is en hulle praat oor die loopbaankeuses, dan is dit nie net 'n gesprek oor loopbaankeuses nie. Die keer wat jy vir jou kind vies was, al daai ander goeters werk in. Dis hoekom jy dikwels net nie 'n goeie gespreksgenoot is vir 'n ernstige gesprek jy met iemand anders ook bykry. Al daai goed is ook teenwoordig in hierdie goed. So wanneer ons ook daarvan praat en sê maar luister hierso, verstaan hierdie gedeelte. Ek neem aan hierdie gehoor verstaan baie goed dat afbrand is die oulikie. So vir my om vir hulle te sê afbrand is die oulikie dra tot die gesprek baie min by. Nee, dit sal niemand se verstaan verbeter daarvan nie. En dis hoekom ons hier so intoe gaan in die gesprekkie, want jy moet van die ander goed verstaan. En een van die goed wat ons geleer het in ons geskiedenis 'n hele paar keer is jy, dit is nie so 'n wonderlike manier om te sê sweer eers geweld af dan praat ons nie. Nee, ons is daardeur. In die tyd wat jy net ook beskryf het, is ons daardeur. Jy moes geleer het, jy moet praat, juis sodat die geweld kan verdwyn.
Goed, enige vraag, daar is die mikrofoon.
Hi, ek het na die gesprek toe gekom om beter die nuwe generasie beter te verstaan en wat ek nou geleer het is dat ek nie alleen is. ek het onlangs 'n gesprek gehad met een van my kollegas van die Vrystaat en hy het vir my gesê, hulle het vroukie nou aangestel van 24, ek is 36, ek is 1980s baba. Hy is 4 jaar, of hy is 32 nou, en hy het iemand aangestel van 24, want hy was 'n jeugleier, maar hy kan nie meer met die jeug identifiseer nie. al wat ek wil gesê het is, weet, die hele, ek is nogal baie op Twitter en op die sociale media, dit is 'n baie handige stuk gereedskap, maar die hashtag veldtogte is nie so makkelijk om te voer as wat mense dink nie. Jy moet of 'n totale woorde smid wees, of jy moet 'n geweldige ondersteunings basis hê. Mense wat jou volg en wat as jy iets sê, onmiddellik aan hashtag optel met om hardloop. Dis al jy trend. Daar's 'n ingenieurswese daar agter. Wat aangeleer kan word. Dan ook wat ek gevind het, maar jy het my nou voorgespring, baie van wat ons in ons land gebeur met fees must fall en jy weet, maar vooral met die fallists en die hele ding om roads, baie van daai goed kom van ander dele van die land af, soos jy nou alreeds gesê het, en word net gerebrand om te pas by wat in Suid-Afrika aan die gang is op die oomblik. En dan ook, ek vind dit baie egoïsties, ek hoop nou nie, ek trap op die nuwe generasie se tone nie, maar ek het onlangs saam met 'n 21-jarige gewerk, en behalwe daarvoor dat hy heeltyd op sy foon was, wat my baie geïrriteer het, as ek vir hom iets gevra het oor hoe hulle dink of iets, en hy het vir my gesê, Google dit. ek vind, in die generasie, daar's 'n gesprek, voering is besig om op manier weg te val. Jy spring na tegnologie vir alles wat ek sukkel om te identifiseer daarmee. Maar ook dan, wanneer het kom by die probleme, en ek het nou, jy het baie afbrand genoem nou daar van die stage af, maar dit is 'n sekere kultuur in Suid-Afrika en ek dink 'n frustrasie wat uitkom onder die jonger generasie van Nina geluister word nie. Ek dink vandag, meer as baie jare tevore, is die politiese elite, en ek wil nou ook sê, van die akademiese elite, is nie lekker in voeling met die straatmense en wat op die straat aangaan nie. En ek sien dit verskriklik. Jy weet, mense kom uit sê klein bietjie meer gegoede huishoudings. Hulle gaan direk in hulle studies in, hulle kom direk uit studies uit en hulle gaan in hulle gespesifiseerde lyn in. En as dit politiek of akademie is, dit is 'n hoër tipe roeping, as ek het so kan, nie roeping noodwendig nie, maar klas. Dit is 'n tipe klas. Ja. Ok, en dan, jy weet, een van ons probleme in SA is, by baie van hierdie goed wat as 'n hashtag begin en as a, nie 'n opstand nie, maar betoging opeindig word, mense met busse aangery het aan 'n areas uit, wat nie noodwendig iets te doen het met wat aangery.
Ja, ja. Baie dankie, jammer dat ek so bietjie kort sny daar.
Jammer vir die lang.
Nee, is reg en ek dink jy maak 'n klomp geldige punte as hierdie, ek gaan die paneel maar vra om so te reageer wanneer hulle graag wil en waarop hulle graag wil. Is daar nog iemand wat nou 'n opmerking wil maak? Want ek wil graag iets byvoeg saam met die goed wat hy gesê het, wil ek graag by julle hoor of hierdie bewegings nie baie keer baie ook in dieselfde asem baie vervreemdend en uitsluitend is nie. My vraag is doodgewoon, as ek nog maar na die gehoor min of meer kyk wat hier voor ons sit, my eie dogter is derde jaar hier op universiteit en wat is haar rol in dit alles? Want sy is witterig. Jy weet, so Black Lives Matter, wat baie keer gebeur, dit het ons in Amerika ook gesien, dan word het met 'n counter movement, dan sit Black Lives Matter hashtag, dan sit hashtag All Lives Matter. Nee, dan sit voortduur en dan word die ding nou misverstaan of reg verstaan, ek weet nie hoe julle ook al daaroor dink nie, en dan word eintlik gesê, maar hoekom sluit julle nou weer uit, jy weet, en dan is het weer automatiese ding wat anti-wit sou ervaar word, hier op Stellenbosch, jy weet, wat baie uitsluitend vir wit studente sou kon wees. Wat is die rol van hierdie bewegings om meer insluitend te kan wees en nie om so te antagoniseer, jy weet, in die proses nie? En watter rol kan in hierdie geval wit studente byvoorbeeld speel en watter posisie mag hulle inneem? Jy weet, want mense het baie keer die gevoel, okay, mense het simpatie met die saak en voel dit dikwels soms aan jou eie lyf, in elk geval ekonomies, want ons weet nou dat dit nie net oor ekonomiese bevoorregting gaan nie, het gaan oor baie ander en uitsluitings en benadeling en so aan. En tog is daar baie wit studente wat nou sê, maar ebe, ons kry nie beurse nie, ons kry nou niks nie, en jy weet nou, wat mense aanvaar het, ons is ryk en bevoorreg en al die soort van goed, wil graag deel wees van 'n beweging wat ongeregtigheid teenstaan en voel hulle word uitgesluit daaruit.
Maar ek dink Johan, ek ga vir Nadine kans gee, want ek weet dit is iets waarop sy baie sterk is. Ek wil net nog toch dit sê, ek dink is belangrik dat ons die verskillende plaaslike kwessies en kontekstualiteit rondom spesifieke kwessies en spesifieke, kom ons noem maar wat in Engels, campaigns, veldtogte, dit in ag neem. Met ander woorde, Black Lives Matters, het kom uit 'n spesifieke agtergrond uit. 'n spesifieke voorval of voorvalle en 'n spesifieke sosiale ruimte waarbinne dit plaas. Die Arabiese lente het weer vanuit 'n ander feesmas vol, maar soos ek vroeër gesê het, daar is die dit raak viral, want daar is identifikasie met ongeregtigheid of met soos jy ook nou net al gesê het.
Dit is wat ek dink hy ook gesê het, jy weet, kontamineer die context in mekaar verskriklik nie. Nou kom het ding uit die Amerikaanse context,
ja,
en as het hier, en dan kom die busse ingeruif van elders af en so aan, en ja. Op jou hand is het nie local nie.
Ek wil juist gereageer het te sê dat, dis nie, aan die een kant, dis nie een copycat nie. Dis nie soort van, ek copy nou wat die ouwens daar doen, of, jy het nou die woord kontamineer gebruik nie. Kijk, Dis een ander woord wat hierdie generasie ook gebruik is, remixing. Nee, met ander woorde, een ou song van 1970 word geremix en hy het nieuwe vitaliteit. Jy weet, dis een nieuwe generasie wat op dans. En daar is nie een probleem daarmee nie. Remix, you know, everything is a remix type van ding. Wat meer een positive spin is op die invloede en op, jy weet, wanneer ding viral gaan. Maar dis belangrik, en dan gee ek oor aan Nadine, maar dis belangrik dat ons al verstaan, ek bedoel, jy het ook nou baie ekonomie en goeders gedoen, dis belangrik dat ons al verstaan dat in termen van die wereldsysteem, dat daar 'n sekere struktuur is, waar ongeregtigheid op verskillende plekke uitpop, nee? Maar dit is een systeem wat soort van op 'n manier hierdie spanning
veroorsaak. En baie mense praat van neoliberale kapitalisme, die hele ding van empire, en ons hoor het ook baie keer, Pieter, hoor het ook baie keer die hele ding van imperialism, en so aan, wat die wereldsysteem is. En daarom is het nie maar net copycat nie, dit is dieselfde type van spanning wat op verskillende wyses opbou en dan tot uitdrukking kom in verskillende proteste. By UNISA het ons die studente op kampusie, maar outsourcing was vol, was een groot ding, want het gegaan oor die werkers. Access was een groot ding. By Stellenbosch is daar ander kwesties, maar dit, onderliggend is die selde type van systeem wat dit veroorsaak.
So tong in die kies voordat jy sê, jy sou het ook gesien het, daar was so 'n meme gewees op die internet van die hashtag fees must fall by UNISA, waar een student net sy kamer omgekrap het. Jy weet so, want jy kan nou nie juist, daar is jy op campus, kan dan niks gebeur, so jy krap net jou kamer om, jy weet, dan jy, dat jy al iets geprotesteerd teen. Nadine, hierdie uitsluiting ding en alles?
Yeah, I think to pick up on what Reggie said, I mean, Reggie yes. ended with the whole concept of, it's the same kind of system. Now, Reggie's colleague at UNISA, Professor Klippies Kritzinger, has written a lot on the concept of whiteness.
Yes.
And when I talk to students, now students are also split, I'm sure people say they split. There are those that say, as you are saying, white people should not, they should be quiet, they should listen, they should try to understand before they speak. Then there are those that say, we want our white brothers and sisters to be and stand in solidarity with us. And I heard that from a Fees Must Fall student from Siput at a church panel, where he said, we want the white church to pray with us. We want the white church even to come and protest alongside us. But what most students who are really well informed would tell you, it's not white people, it's whiteness. And that is the socio-political system. So it's a system they are protesting against, not necessarily white people. So you will get some that will personalize it, but those who have read Biko and Fanon and are informed will tell you it's whiteness as a dominant socio-political system which has been put in place in South Africa by colonialism and by apartheid, and which also continues to be maintained by the broader neoliberal systems. So for me, there's not one answer. I think students don't all understand it in the same way, but there are those that understand it in a nuanced way and would say, no, we need solidarity. Justice is a cause bigger than all of us.
So do you, I'm not supposed to be so involved in the conversation, but if I say it's not about Nadine, it's the Nadine-ness that we are talking about here. Would you not take it personally?
No.
Well, I mean, I think students also want to make it personal, because what students of color will say is that we feel the system on our bodies.
The person is political.
The person is political.
Yes.
We feel it every day when we walk into a space. And it's very difficult to describe, and maybe Reggie and myself can say we elevated beyond that now. But when we walk into a space and it screams that you are not welcome here, even if the people there are welcoming.
Yeah.
And so students would say it's very much about embodiment as black people, as colored people, whatever you want to say. We feel it on our bodies.
Yeah.
And that's why we personalize it in the way that we do. But that's only my perspective and what I've heard from students.
Yes, Pieter?
Ja, Johan, ek wil jou graag antwoord oor die gedachte, waar pas my dochter in, en wees sê, daar is een reeks van 6, ek gaan nou al 6 gesprekke noem, wat soort van hashtag type van sociale revoluties is op campusse, en dan kyk jy by wat van hulle sy gemakkelijk inpas, om jou net die idee te gee van die, van die goed. So die eerste ene was hier by ons gemanifesteer as Open Stellenbosch. So dit is 'n onwelkome atmosfeer vir my, veral as ek soort van black on campus, ek is nie gemaklik nie. Daar gaan sy waarskynlik nie so gemaklik voel dat sy inpas, sy gaan waarskynlik uitgesluit wees, want sy kom van Stellenbosch af, so sy is redelijk gemaklik. By Affordable Higher Education, Fees Must Fall, pas sy miskien nie so goed in nie, maar ek is seker dat pa is
baie definitief
is baie geïnteresseerd daaroor, en daar is ook so dat haar pa het verlede jaar 'n hele aantal duisende rande minder betaal, so daar is sy volledig ingesluit. Dan het jy die living wage for campus workers, die gedagte dat die mense wat in jou omgewing is, toch een loon, daar besluit jy self of sy in of uit is. By verkrachtingskultuur, wat een van die ander goeders is, wat gaan oor manse siening van vrouwe, daar denk ek is sy definitief ingesluit. Dan is daar twee wat nou nog hier by ons geland het, maar wat redelijk sterk is. Die ene, het al so eventjes hier sy kop gewys, is institutionele beleggings, met ander woorde die universiteitse beleggings, moet nie in onethiese ondernemings wees. Met ander woorde nie in tabakmaatskapie nie in oliemaatskapie wat die wereld besoedel of so nie. En daar sou sy self ook kon besluit waar sy wou wees. En dan die laaste ene is, en dit praat een bietjie, dit gee een bietjie van 'n verduideliking wanneer daar gesê word, ons wil die omgewing aanvat wat hom geskep het, maar ek sal nou die teenoorgestelde daarvan weer sê, dis dat die universiteit moet nie in hulle klere winkels klere verkoop wat in sweatshops gemaakt is. Nee, so daar besluit jy ook self wat jy in is. So nou het ek vir jou een idee probeer gee deur daai, soms is jy in, soms staan jy langs die kant en soms is jy uit. Maar op die oomblik word die gesprek by ons nogal kwaai gedomineer deur die manier wat ons voel, maar as hulle praat van wit monopolistiese kapitaal, dat is ons uit. Maar die oomblik is jy minder betaal as jy in.
Vir my is dit baie waardevolle perspektief. Ek gaan van die paneellede laaste 30 sekondes elkeen gee, terwyl ek net sê, Pieter, in watter mate dit vir my toch verhelderend is. Die rede hoekom my dogter nie gisterse gesprek kon bywoon hier nie, is omdat sy deel was van die Women's March.
Eindelijk een ander naam, maar toe maar.
Ek is jammer, sy probeer my leer, we mix in. Jy weet, daar's 'n paar goed wat ek nou nog heeltemal woke is blykbaar mee nie, maar ek sukkel, ek kom by. Maar al hierdie ander goed, jy weet, dit is so waar wat jy sê. Ek bedoel die outsourcing, sy is op die hake aan 'n koshuis, sy is uiters besorg oor die lot van werkers in die koshuis, jy weet wat daar saam met hulle werk en so aan. En ek bedoel, vir my is die grootste vreugde dat sy geskuif het van 'n typiese apatie na eerste jaar na ek dink ek moet betrokke wees. Jy weet, sy is rechts en ekonomiese student, so die hele ding in termen van beleggings en ethiese en besigheidsethiek en alles, so jy help my eintlik ongelooflik baie, en ek dink wit studente in die algemeen, jy weet, om net te verstaan, hou op om daar op die daar so klassieke foto van Merriman Laan, waar daar onder een klomp goed gebeur, en daar op die brug hier staan een klomp wit studente, en kyk toe. En dit maak my altyd so seer, want dit voel vir my, ek verstaan dat een mens soms vreemd voel, maar kies daar die kontekste waarin jy kan. Ek het meer gesê as wat ek behoort vanmiddag. Renzi, asseblief, laaste woord.
Nee, ek dink as gelowiges en van die geloofsperspektief, dink ek is die saak waaroor dit gaan, is 'n saak wat ons ook na in die hart moet wees, oor die strategie, oor die protesaksies, daaroor moet ons definitief met studente debatteer en ook rigting gee. Miskien is die aksies wat op besluit was, nie noodwendig die beste manier om by die doel uit te kom nie. En ek dink studente sal oop wees, as hulle hoor, ons word ernstig opgeneem as gesprekspartners, en ons word, julle probeer ten minste verstaan, dan sal hulle ook oop wees, as ons sê, maar kom ons gesels bietjie oor die strategie.
Dankie Nadine.
I think this is a generation that wants to engage. That's why the hashtag Leicester video was put out. To shock us, I think they're also out to shock us into dialogue and into listening and into engaging. I have a lot of hope for the future if we can be humble enough to perhaps sit with them on the floor. That doesn't mean we have to freight up everything that they throw at us. But I think what it does, what they are asking for, is engagement and solidarity. And I have found that where we have moved into those spaces and attempted to move in our own small ways, students have given something back.
Because strange things are getting thrown around.
Yeah.
Peter?
Yeah, ek wil maar weer teruggaan na een punt, as ons weggaan met die gedachte, is om te sê, om net te onthou, dit is vir ons ongelooflik moeilik om mekaar te hoor. Al is ons op dieselfde plek, al kyk ons na die selle goed, en al praat ons oor die selle goed, dit is ongelooflik moeilik om mekaar te hoor, dit is waarschijnlijk die moeilikste ding, as ons met verskillende wereldbeelde werk. En iets waarvan ons, as een wereldbeeld kan ontsla raak, as een generatie wat ouer is, is die gedagte dat as die jong mense klaar oor iets, dan moet ons alles oplos. Nee? So, jy wil het nou hee, hoe moet ek het, ja, jy kan my involve in die ding. So, daar is een ding dat, bijvoorbeeld as jy onderwijs sou gee vir hierdie generatie, is daar een ding van, okay, kom ek as onderwijzer bepaal die uitkomste, ek bepaal dit wat ons moet ding is, maar ek weet so min van technologie, wil jylle nie die technologie gedeelte van die uitkomste, hoe ons het aanbied, van my leerie, want ek verstaan dat jy weet daar meer van as wat ek daarvan verstaan. En dan kan ons by plek uitkom.
Ok, baie baie dankie. Ek het definitief nuwe insigte gekry vandag, so ek wil baie dankie sê vir my paneel en vir elkeen van julle wat vanmiddag hier was. En môre praat ons inderdaad oor spesifiek die generasies. Hoe ons van mekaar hou, maar mekaar nie regtig verstaan nie. So ons gaan 'n bietjie daaroor môre gesels. 12:00 môre die laaste in ons reeks. Baie dankie vir julle bywoning en dankie aan my paneel.